si Saul ay hinirang ng Diyos na maging kauna-unahang hari ng Israel. Nang siya ay binasbasan ni Samuel, ay naging matagumpay ang kanyang mga layunin sa buhay sa tulong ng Espiritu ng Diyos. Subalit ang relasyon ni Saul sa Panginoon ay hindi naging tapat. Kaya naman bilang kahalili, hinirang ng Diyos si David bilang susunod na hari. Sa ating panahon ngayon, ilan na ba ang nagsimula sa paglilingkod sa Diyos, ngunit nagtapos sa panlalamig at pagtalikod? Buksan natin ang ating mga banal na kasulatan sa 7 kabanata ng Lucas, 1 hanggang 35 talata. Ang mensahe sa oras na ito ay hihatid sa atin ni Pastor Dan Abangco. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Nasusukat masanami ng kayamanan, kagalakan aking naranasan. Kay Jesus kahit anong kalagayan.
Isang mapagpalang araw ang sumainyo mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at handang makinig at matuto ng salita ng Panginoon. Ako po si Pastor Dan Abangco. Samahan po ninyo ako at tayo ay mag-aral ng banal na salita ng Panginoon. Sa 7 kabanata ng aklat ni Lucas, sa simula ng kabanatang ito, pinagaling ni Jesus ang isang alipin dahil sa pananampalataya ng kanyang amo. Siya ay isang senturyon. Ang senturyon ay pinuno ng 100 kawal na Romano. Tinalakay dito kung paano binuhay ni Jesus ang anak ng isang balo. At sa kabanatang ito, pinarangalan din ni Jesus si Juan Bautista. Ngayon ay basahin natin ang salaysay tungkol sa isang alipin na pinagaling ni Jesus. Pansinin na hindi nagkita si Jesus at ang alipin, ngunit pinagaling siya ni Jesus. Nang matapos na si Jesus ang kanyang mga sinabi sa mga tao, pumasok siya sa Capernaum. May isang senturyon doon na may aliping minamahal niya na may sakit at malapit ng mamatay. Nang marinig niya ang tungkol kay Jesus, inutusan niya ang iba niyang alipin na makiusap kay Jesus na pumunta upang pagalingin ang kanyang alipin. Nang dumating sila kay Jesus, nakiusap silang mabuti sa kanya na sinasabi, "Siya ay karapat-dapat na gawan mo ito sapagkat mahal niya ang ating bansa at nagtayo siya ng sinagoga para sa atin." At si Jesus ay sumama sa kanila. Nang siya ay nasa di kalayuan sa bahay, nagsugo ang senturyon ng mga kaibigan at pinasabi, "Panginoon, huwag ka nang mag-abala sapagkat hindi ako karapat-dapat na puntahan pa ninyo sa aking bubungam. Ni hindi ko itinuring ang aking sarili na karapat-dapat na lumapit sa inyo. Ngunit sabihin mo na lamang na siya ay gagaling at gagaling ang aking alipin, sapagkat ako man ay may taong inilagay sa ilalim ng kapangyarihan at may mga kawal na nasasakupan ko. At sinasabi ko sa isa, humayo ka at siya ay humahayo, at sa isa naman, halika at siya ay lumalapit. At sa aking alipin, gawin mo ito. At ito'y kanyang ginagawa." Nang marinig ni Jesus ang mga bagay na ito, ay namangha siya sa kanya. humarap siya at sinabi sa kanya, "Sinasabi ko sa inyo, maging sa Israel, ay hindi pa ako nakakita ng ganitong kalaking pananampalataya." At nang ang mga sugo ay bumalik na sa bahay, nadat na nilang magaling na ang alipin. Maraming mga sundalong Romano sa lungsod na ito. Ang sundalong lumapit kay Jesus ay pinuno ng 100 kawal. Ang taong ito ay may pananampalataya. Mayroon din siyang pagmamahal para sa mga Hudyo. Nagpagawa siya ng 1 sinagoga para sa kanila doon sa Kapernaum upang may mapagsambahan sila. Dahil siya ay senturyon, maaari niyang utusan ang kanyang mga kawal at walang magagawa ang mga kawal kundi sumunod. Sa kabila ng kanyang kapangyarihan, siya'y mapagkumbaba. Tanggap niya na si Jesus ay mahigit na kapangyarihan at maaari niyang pagalingin ang isang tao sa pamamagitan lamang ng kanyang salita. Namangha si Jesus sa pananampalataya ng senturyon, samantala ang mga taga-Israel ay walang pananampalataya. Madalang na humahanga si Jesus sa pananampalataya ng isang tao. Sa mga talatang 11-16 ay patuloy po nating mababasa ang ganito. Kinabukasan, siya ay tumuloy sa isang bayan na tinatawag na Nain, kasama ang kanyang mga alagad at ang mga napakaraming tao. At nang siya'y papalapit na sa pintuan ng bayan, inilalabas ang isang taong namatay. Siya'y nag-iisang anak na lalaki ng kanyang ina na isang balo. Kasama niya ang napakaraming tao mula sa bayan. Nang makita siya ng Panginoon, siya'y nahabag sa balo at sinabi rito, "Huwag kang umiyak." Siya'y lumapit at hinipo ang kabaong at ang mga nagbubuhat ay tumigil. At sinabi niya, "Binata, sinasabi ko sa iyo, bumangon ka." Umupo ang patay at nagpasimulang magsalita. At siya'y ibinigay ni Jesus sa kanyang ina. Sinakmal ng takot ang lahat at niluwalhati nila ang Diyos na sinasabi, "Lumitaw sa gitna natin ang isang dakilang propeta at dinalaw ng Diyos ang kanyang sambayanan." Si Lucas lamang ang nagtala ng pangyayaring ito kung saan binuhay ni Jesus ang binatang anak na isang balo na taga-Nain. Maraming binuhay si Jesus, ngunit ang pagbabalik ng buhay sa katawan ng mga taong ito ay kakaiba sa pagkabuhay na mangmuli ni Jesucristo matapos siyang mamatay sa krus. Si Lazaro ay isang halimbawa. Matatagpuan ang saraysay niya sa aklat ni Juan. Totoo nga na binuhay ni Jesus si Lazaro, bagamat hindi na nakasulat sa Biblia, alam nating dumating muli ang kamatayan kay Lazaro. Ngunit nang si Jesus ay nabuhay namang uli, iba na ang anyo ng kanyang pangangatawan. Ito ang katawang maluwalhati. Ang katawang ito ay hindi na tulad ng dating katawan na nakakadama ng likas na damdamin ng tao. Ito rin ang katawan na tataglayin ng mga mananampalataya kapag sila'y muling binuhay ng Panginoon sa kanyang pagbalik. Pag-aralan nating mabuti ang kalagayan ng balo na nakatira sa Nain. Hindi lamang siya napakalungkot, mahirap din ang kanyang buhay. Ang binata ay nag-iisang anak ng balo. Sa ating panahon, ang mga namamatayan ay may kaunting tulong na natatanggap sa pamahalaan, lalo na sa mga kasapi ng SSS o PhilHealth. Ngunit alam nyo naman noong araw, walang ganitong programa ang pamahalaan at ang balo ay walang maaasahan. Ang mga kababaihan noon ay hindi tulad ng mga kababaihan ngayon na maaaring magtrabaho at buhayin ang pamilya. Sila'y mga tagapangalaga ng pamilya at katuwang ng asawa. Ang asawang lalaki ang itinuturing na bumubuhay sa pamilya. Habang dumadaan siya sa Nain, nadatnan niya ang parada ng mga taong nakikiramay sa ililibing. Pinatigil ni Jesus ang mga tao na patungo sa libingan. Hinipo niya ang kabaong, nabuhay ang patay, hindi natuloy ang libing. Iba't ibang mga tao ang binuhay ni Jesus. May bata, may binata, at mayroong ding matanda. Binuhay ni Jesus ang binatang ito alang-alang sa kanyang ina na nangungulila. Naawa siya sa babaeng ito. Hinawakan niya ang kabaong ng binata at pinagsabihan siya, Kapag binubuhay ni Jesus ang isang patay, palagi niyang kinakausap ito. Sa araw ng kanyang pagbabalik, mangungusap sa mga patay na nagtiwala kay Kristo. Sa unang Tesalonika 4:16-17 ay ganito ang sinasabi, sapagkat ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit na may sigaw, may tinig ng arkanghel at may trumpeta ang Diyos, at ang mga namatay kay Kristo ay babangon muna. Pagkatapos, tayong nabubuhay na natitira ay aagawing kasama nila sa mga ulap upang salubungin ang Panginoon sa papawirin at sa gayon ay makakapiling natin ang Panginoon magpakailanman. Darating siya na may malakas na sigaw. Ang tinig niya ay katulad ng isang arkanghel at ng trumpeta ng Diyos. Ang tinig niya mismo ang tatawag sa mga patay na nagtiwala kay Kristo. Palagi siyang nangungusap sa mga patay na bubuhayin niya. Naiiba ang paraan niya kapag siya'y gumagawa ng himala. Hindi palaging nangungusap sa mismong tao. Minsan, kahit hindi niya kinakausap, ay pinapagaling niya. Ipagpatuloy po nating tunghayan ang mga susunod na pangyayari sa Kabanatang 7. Nagpadala si Juan Bautista ng kanyang mga alagad upang usisain si Jesus. Naguguluhan at nag-aalinlangan si Juan Bautista tungkol sa pagkatao ni Jesus. Sa mga talatang 19-20 ay ganito ang sinasabi, kaya't tinawag ni Juan ang dalawa sa kanyang mga alagad at sinugo sila sa Panginoon na nagsasabi, ikaw ba ang darating o maghihintay pa kami ng iba? Ang pagdating ng mga lalaki kay Jesus ay kanilang sinasabi, sinugo kami sa inyo ni Juan na tagapagbautismo at nagsasabi, ikaw ba ang darating o maghihintay pa kami ng iba? Sa mga aklat ng Mateo at Marcos, malalaman natin na si Juan Bautista ay masigasig, ngunit kakaiba ang kanyang pananamit. Kung gagamitin natin ang pangkaraniwang salita, si Juan Bautista ay baduy. Maraming mga relihiyoso na kakaiba rin magsuot. Bahagi ito ng kanilang pagpapakilala na sila'y bahagi ng isang natatanging pananampalataya. Ngunit si Juan Bautista ay naging kakaiba, hindi dahil sa kanyang kasuutan, kundi dahil sa kanyang nag-aalab na mensahe at ministeryo. Siya'y tinawag ng Diyos. Ang pagbibihis ng relihiyosong kasuutan ay hindi sapat upang maging tuwid at katanggap-tanggap tayo sa Diyos. Ang panloob na katayuan ay dapat malinis din, tulad ng panlabas na anyo. Madalas, iniisip natin na ang pagiging Kristiyano ay nagagampanan natin sa pagiging mahabagin at pagkakawang gawa. Higit pa rito ang pagiging Kristiyano. Ang isang Kristiyano ay ipinanganak na muli. Naranasan niya ang pagbabago na dulot ni Jesus. Sa 1 Korinto 5:17, ganito ang sinabi, kaya't kung ang sino man ay nakay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang isang Kristiyano ay binago ni Kristo. Hindi siya nagpipilit na maging mabuti. Siya'y nilinis na ni Kristo at binigyan ng kapangyarihan na mamuhay ng banal. Si Juan Bautista ay tila nababagay sa lumang tipan dahil katulad siya ng mga masisigasig na propeta sa lumang tipan tulad nila Samuel, Elias, Isaias at Jeremias. Ngunit may nagbabadyang kasamaan na mangyayari kay Juan Bautista tulad ng mga propetang sinundan niya sa Mateo 23:29-31. Sabi ni Jesus, kahabag-habag kayo, mga eskriba at mga pariseo, mga mapagkunwari, sapagkat itinayo ninyo ang mga libingan ng mga propeta at pinapalamutian ninyo ang mga bantayog ng mga matuwid. At sinasabi ninyo, kung nabuhay sana kami sa mga araw ng aming mga ninuno, hindi kami makikibahagi sa kanila sa dugo ng mga propeta. Kaya't kayo'y nagpapatotoo na rin laban sa inyong sarili na kayo'y mga anak ng mga pumaslang sa mga propeta. Pinatunayan nga nila na sila'y mga anak ng kanilang mga ninuno na pumatay sa mga propeta. Ipinakulong nila si Juan Bautista at ipapapatay din nila ito. Nang si Juan Bautista ay nakabilanggo, nagkaroon siya ng mga pag-aalinlangan. Hindi dapat hatulan si Juan Bautista. Nanghina ba ang kalooban ni Juan Bautista? Hindi. Ibang bagay ang nagdulot ng kanyang pag-aalinlangan. Ang pagkakaalam ni Juan ay itatatag na ni Jesus ang kanyang kaharian. Siya mismo ang nangaral. Kayo'y babautismahan niya sa Espiritu Santo at sa apoy. Nasa kamay niya ang kanyang kalaykay upang linisin ang kanyang giikan at titipunin ang trigo sa kanyang kamalig. Subalit susunugin niya ang dayami sa apoy na hindi mapapatay. Nag-aapoy ang kanyang pahayag. Ngunit mula sa bilangguan, naghihintay siya at tila wala pa rin nangyayari. Kaya't ipinadala niya ang kanyang mga alagad upang magtanong kung si Jesus nga ang Mesiyas o kung dapat pa silang maghintay ng iba. Hindi niya pinagalitan ang mga nag-usisa. Tinanggap niya sila ng maayos, ngunit pinaghintay. Basahin natin ang mga pangyayari. Sa Lucas 7:21-23 ay ganito po ang sinasabi. Nang oras na iyon, ay pinagaling ni Jesus ang marami sa mga sakit, salot at masasamang espiritu. At ang maraming bulag ang binigyan niya ng paningin. At sumagot siya sa kanila, "Humayo kayo at sabihin ninyo kay Juan ang inyong nakikita at naririnig. Ang mga bulag ay nakakakita, ang mga pilay ay nakalalakad, ang mga ketongin ay nalilinis, ang mga bingi ay nakakarinig, ang mga patay ay muling binubuhay, ang mga dukha ay ipinangaral ang magandang balita, at mapalad ang sinumang hindi natitisod sa akin." Pinaghintay ni Jesus ang mga sugo ni Juan habang gumawa siya ng mga himula. Nais niyang masaksihan nila ang mga pangyayari upang mapatunayan nila na nagkatotoo na ang pahayag ng mga propetang sinauna. Kung magkagayoy, mamumulat ang mga mata ng bulag at ang mga tainga ng bingi ay mabubuksan. Kung magkagayoy, lulukso ang pilay na parang usa at ang dila ng pipi ay aawit sa kagalakan. Nangyari ang unang pagdating ng Panginoon. Sa unang pagdating, palalayain niya ang mga tao sa kanilang mga sakit at sa kanilang mga kasalanan. Sa unang pagdating ng Panginoon, hindi siya pumarito na tulad ng isang hukom at mandirigma. Pumarito siya tulad ng maamong tupa. Ngunit sa kanyang pagbabalik, lilipulin niya ang mga taong makasalanan at paparusahan. Tutubusin niya ang kanyang mga lingkod mula sa kamatayan at sa kahirapan, at siya na ang maghahari sa sanlibutan. Ngunit nainip na si Juan Bautista. Tila nagtatanong siya, di ba't itatatag niya ang kanyang kaharian? Bakit hindi pa nangyayari? Sa gitna ng mga pag-aalinlangan ni Juan Bautista, pinakiusapan siya ng Panginoon na patuloy na magtiwala. Ito pa lamang ang una niyang pagparito. Nakikiusap din ang Panginoon sa atin na magtiwala sa Kanya kahit hindi natin ganap na naunawaan ang mga tagpo ng pangyayari. Sa unang Korinto 1:18, ganito po ang sinasabi, "Sapagkat ang salita ng krus ay kahangalan sa mga napapahamak, ngunit sa atin na inililigtas, ito ay kapangyarihan ng Diyos. Hinahangaan natin ang mga kritiko dahil kaya nilang salungatin at usisain ang mga bagay na tinatanggap nating totoo. Ngunit kung ikay nag-aalinlangan kay Jesus, hindi ibig sabihin na marunong ka. Mag-aalinlangan ka kay Jesus kung di mo siya lubusang kilala. At kung hindi ka nagtitiwala sa Kanya, kasama ka sa mga mapapahamak." Sa mga kababayan nating nagkaroon ng mataas na pinag-aralan, huwag nating pawalan ng halaga ang Biblia at ang buhay ni Jesus. Marahil mahirap para sa iyong paniwalaan ang kanyang kakayahan na magligtas sa sangkatauhan at ang kanyang pagkabuhay na maguli. Ngunit maraming mga buhay na binago dahil sa kanya. Ang mga pagbabagong ito ay mahirap na mangyari sa loob ng mga rehab center o sa pamamagitan ng ating mga gamot o teknolohiya. Ang buhay na dating masama na ngayon ay naging matuwid na, hindi ba't iyon ang himala? Mga mahal na tagapakinig, ako'y naniniwala sa salita ng Diyos at sana kayo man ay magkaroon ng paniniwala sa mga salita ng Diyos, ganap na manalig sa Kanya at magbagong buhay. Sa kabila ng pag-aalinlangan ni Juan Bautista, pinarangalan pa rin siya ni Jesus, isa siyang matibay na sandigan ng pananampalataya. Sa mga talatang 25 hanggang 29 ng Lucas ay mababasa natin ang ganito. Nang makaalis na ang mga sugo ni Juan, ay nagpasimula siyang magsalita sa maraming tao tungkol kay Juan. Ano ang pinuntahan ninyo sa ilang upang makita? Isa bang tambo na iniuuga ng hangin? Subalit ano ang pinuntahan ninyo upang makita? Isa bang taong nakasuot ng mga damit na malambot? Masdan ninyo ang nagdadamit ng magagara at namumuhay ng marangya ay nasa mga palasyo ng mga hari. Subalit ano ang pinuntahan ninyo upang makita? Isa bang propeta? Oo, sinasabi ko sa inyo, at higit pa sa isang propeta. Ito yung tungkol sa kanya ay nasusulat, narito, ipinadala ko ang aking sugo sa isang unahan na maghahanda ng iyong daan sa iyong harapan. Sinasabi ko sa inyo, sa mga ipinanganak na mga babae ay walang higit ng dakila kay Juan. Subalit, ang pinakamaliit sa kaharian ng Diyos ay higit na dakila kaysa kanya. Nang marinig ito ng buong bayan at ng mga maniningil ng buwis, ay kanilang kinilala ang katwiran ng Diyos, sapagkat sila ay nagpabautismo sa bautismo ni Juan. Ang lumang tipan ay nagpahayag tungkol kay Juan Bautista sa Malakias 3:1. Narito, sinugo ko ang aking sugo upang ihanda ang daan sa unahan ko, at ang Panginoon na iyong hinahanap ay biglang darating sa kanyang templo. Ang sugo ng tipan na inyong kinalulugdan ay narito, dumarating si Juan Bautista ay mauna sa Mesiyas. Sa mga talatang 30-32, subalit tinanggihan ng mga Pariseo at ng mga dalubhasa sa kautusan ang layunin ng Diyos para sa kanila sa hindi nila pagpapabautismo sa Kanya. Sa ano nga ihahambing ang mga tao ng lahing ito at ano ang kanilang katulad? Tulad sila ng mga batang nakaupo sa pamilihan at sumisigaw sa isa't isa na sinasabi, tinutugtugan namin kayo ng plauta at hindi kayo sumayaw, tumangis kami at hindi kayo umiyak. Itinanyag ni Jesus si Juan, ngunit may mga nasaktan sa mga sinabi ni Jesus at ayaw tumanggap sa katotohanan. Sila ang mga pinuno ng relihiyon. Sa kanilang palagay, sila ang mga bihasa sa salita ng Diyos at sa kautusan. Ngunit para kay Jesus, sila'y mga batang isip, tulad ng mga batang nagdadabog kapag hindi na ibigay ang nais. Nakakalungkot, ngunit may mga ganitong uri ng mga tao sa loob ng iglesia. At dahil nagkukulang tayo ng karunungan, inilalagay natin sila sa pamunuan ng simbahan. Mga mahal na kaibigan at kapatid sa Panginoon, lumago na kayo sa pananampalataya upang hindi maging tulad sa mga pinuno ng relihiyon na nagmistulang mga batang isip. Magkaroon tayo ng tunay na pagpapakumbaba. Tandaan natin na tayo ay mga pinuno lamang ng iglesia. Si Jesus ang siyang ulo at ang iglesia ay kanyang katawan. Sapagkat dumating si Juan na tagapagbautismo na hindi kumakain ng tinapay at hindi umiinom ng alak at inyong sinasabi siya'y may demonyo. Dumating ang anak ng tao na kumakain at umiinom at inyong sinasabi, tingnan ninyo ang isang taong matakaw at maglalasing, kaibigan ng mga maniningil ng buwis at ng mga makasalanan. Kaya't ang karunungan ay pinatutunayang matuwid ang lahat ng kanyang mga anak. Ang iglesia ay hindi karinderya at ang mga mangangaral ng Panginoon ay hindi tulad ng ulam na pinagpipilian. May mga taong hindi magpapatingin sa mga doktor na magsasabing may sakit sila. Akala nila may mga doktor na mabuting kalusugan lang ang palaging sasabihin. Mangyayari lamang iyon kung siya ay sinungaling. Ngunit kung tayo ay magpapatingin sa manggagamot, maging handa tayo sa ibabalita niya tungkol sa ating kalusugan, mabuti man o masama. Ganon din ang pagtanggap natin sa ating mga pastor. Ihanda natin kung tayo'y masasaktan sa kanyang mga ipapangaral, huwag nating isipin na aalis na lamang tayo at maghahanap ng mga pastor na mangangaral lamang ng mga bagay na matatamis sa ating pandinig. Maging mapagkumbaba tayo sa pagtanggap ng mga pangaral mula sa salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay humihikayat sa mga matutuwid at nagtutuwid sa mga madidilim ang kaisipan. Huwag sana tayong mag-isip bata na magdadabog kapag hindi nagustuhan ang narinig. Purihin ang salita ng Panginoon. Manalangin po tayo. O Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, muli kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataong ito. Salamat po sa mga pagpapala na aming nasumpungan sa pag-aaral ng iyong salita. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Tapat, handog ko sa'yo'y lahat.